6 лістапада ў Мілане спецыяльным набажэнствам распачнецца юбілейны год, прысвечаны 1700-годдзю міланскага эдыкту. Святая імша, якую ўзначаліць кардынал Анджэла Скола, пройдзе ў вігілію патрона дыяцэзіі Святога Амброзія. Міланскі эдыкт, заключаны ў лютым 313 году, скончыў ганенні на хрысціяну Рымскай імперыі, а праз 63 гады пасля яго заключэння імператар Феадосій I нарэшце абвясціў хрысціянства дзяржаўнай рэлігіяй імперыі. Эксперты падкрэсліваюць, што касцёл і палітычная ўлада, дзякуючы эдыкту, наладзілі істотныя сувязі і атрымалі ўзаемную выгаду. Імператар меў у касцёле гаранта дабрабыту і адзінства дзяржавы. Святкаванне юбілею міланскага эдыкту мае, на думку шматлікіх экспертаў, у сённяшнім кантэксце выключнае значэнне, бо рэлігіі сёння ўсё больш губляюць сваю ідэнтыфікацыйную ролю для дзяржавы і грамадства.